ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបបានជួបតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27មេសាដើម្បីពិភាក្សានិងស្វែងយល់ពីស្ថានភាពនយោបាយនិងដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អ្នកស្រីធីតាខឹសនាយិកាអង្គការស៊ីលីកាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រទី28មេសានេះថាក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ទៅតំណាងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយទាំងនោះពីកង្វល់របស់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានហើយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាតំណាងប្រទេសទាំងនោះនឹងពិចារណាផ្តល់អ្នកអង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះ
ប្រទេសជាសមាជិកហើយគេបានមានមនុស្សដែលមានបច្ចេកទេសខាងច្បាប់ខាងការបោះឆ្នោតហើយនឹងប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់គេនឹងចូលរួមហើយគេមានមនុស្សតាមដានហើយគេមានពី30ទៅ50នាក់ដែលនឹងត្រូវពង្រាយក្នុងការតាមដាននឹងឯកបោះឆ្នោតខាងមុខចា
៎ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាមានគណៈបកចំនួន12ចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែមុនការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមបរិយាកាសនយោបាយជាទូទៅត្រូវគេវាតម្លៃថាមានភាពតានតឹងហើយនឹងគណៈបកប្រជែងនិងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏មានឥទ្ធិពលដូចជាសមាគមអាតហុកជាដើមបានទទួលរងសម្ពាធមួយចំនួនជាអាចដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏បានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាបន្ទប់ស្ថានភាពដែលមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន40ជាសមាជិកបានបង្ហាញផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានពីស្ថានភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកមឿនដុល្លារបានកោតសរសើរពីសមាជិកគូជបនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈល្អប្រសើរច្រើនជាងអាណត្តិមុនៗប៉ុន្តែលោកក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីបរិយាកាសនយោបាយអាប់អួរមុនការបោះឆ្នោតនិងការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសមាគមអាតហុកនិងមន្ត្រីគរជបរួមទាំងការវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយព្រមទាំងការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល
ការព្រួយបារម្ភនឹងទាំងពីរឿងការវិសោធនកម្មការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ការប្រើភាសាថាដូចជាធ្វើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតមានការព្រួយបារម្ភអីលក្ខរួមជាមួយនឹងបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាមន្ត្រីគរជបមួយរូបដែលគាត់មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើតាមវណ្ណកម្មនៅដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះនិងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត
ទាំងលោកស្រីធីតាខឹសនិងលោកមឿនដុល្លារបានអះអាងដូចគ្នាថាតំណាងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយទាំង3មិនបានធ្វើការគាត់សម្គាល់អ្វីឡើយជុំវិញករណីការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសមាគមអាតហុកនិងមន្ត្រីគរជបនោះតាមគម្រោងតំណាងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយខាងលើត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនលោកស្រីមួសុខួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបជាមួយស្ថានទូតជប៉ុននិងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែលោកស្រីមិនអាចបញ្ជាក់ថាក្នុងជំនួបនោះនិយាយពីអ្វីនោះទេព្រោះលោកកឹមសុខានិងសហការីដែលចូលរួមបានធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27មេសាម្សិលមិញម្លេះចំណែកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាពុំទាន់មានជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចជាមួយប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនោះនៅឡើយទេស្ថានទូតជប៉ុនសូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅលើលទ្ធផលក្នុងជំនួបខាងលើនោះទេចំណែកស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបពុំទាន់មានការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលរបស់វិទ្យុស្ត្រីនោះទេពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា